Salcgrīva var teikt, ka ir viena no retajām vietām pasaulē, ja ne vienīgā, kur Nēģisula ar vienu zvejo no tačiem, kas ir upē pāri uzcelt laipu par murdiem un katru sezonu to ierīko no jauna. Šodien par Nēģi lomiem zvejnieki daudz nesūkstās, pārbagāti gan tie neesot, bet pietiekami labi. Līdz ar to Nēģi dienas apmeklētāji varēs baudīt gan uz ogliem ceptus Nēģis, gan arī Nēģi zupu. Reizē ar Nēģi dienu Salcgrīvā trešo gadu notiek arī fórums un tirgus uzņēmēja kvartāls, kur var iepazīt Limbažu novadā ražoto produkciju. Un, protams, būs arī dažādas radošas un izklaidējošas aktivitātes, kā arī tradicionālais skrējiens Nēģu krosss.